é máis o problema da sala, o mellor, non? Sí, o problema da sala é máis complicado porque aquí non hai unha mesa, non hai un protocolo, non hai... Entonces, sí que ten que ter unhas características o personal. Primeiro, é polivalente. Todos atenden, cociñan, aínda que os cociñeros son máis especialistas, pero tamén atenden a barra. E os camareiros tamén de vez en cando dan unha volta a sartén sin ningún problema.
Ou fan mise en place.
Sí, ou fan a mise en place, non hai ningún problema. Pero sí que é verdad que, a ver, a xente, aquí nos tuvemos e temos xente moi especializada en viños, digamos, dos que nós lhe chamamos moi frikis da profesión, que salen daqui e se van a viños vivos a catar e que se pasen, que son rapaces que non teñen máis de 26 anos, o sea, pero aínda así, lhes apasiona o viño e están... Pero é certo que a hora de desarrollar o traballo en sala, isto é outra cousa. E somos taberneiros. Taberneiros, o que significa taberneiro da aldea.
No máis amplio sentido da palabra.
Non é ese formalismo. A cociña non. A cociña sí que poden crear, sabedes que isto pode ser un plato... Poden innovar, poden crear. Empezamos con a... A pesar de que agora temos as ostras así nada máis, temos unha gelatina de gin tonic, temos, o sea, damos unha volta a todo, non?